สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันตามนัดหมายนะคะวันนี้วันศุกร์ที่29มีนาคมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารอแล้วก็ติดตามเลิกติดตามไม่ใช่สมาชิกคุณวราอ๋อไม่มีอะไรนะคะก็เดี๋ยวรอคนแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้วันศุกร์อาจจะมีเรื่องให้ทำกันเยอะนะคะศุกร์สิ้นเดือนเงินเดือนออกแล้วก็วันนี้มีข่าวใหญ่ที่ระยองเนาะเกิดอุบัติเหตุเครนถล่มที่ระยองก็มีแรงงานเสียชีวิต7นะคะแล้วก็บาดเจ็บจำนวนมากทีนี้ปัญหาก็คือว่าบรรดาแรงงานเนี่ยพากันปิดทางไม่ให้หน่วยกู้ภัยเนี่ยเอาร่างผู้เสียชีวิตออกมาเพราะว่าต้องการที่จะให้บริษัทหรือว่านายจ้างเนี่ยแสดงความรับผิดชอบด้วยการจ่ายค่าชดเชยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นแรงงานชาวพม่าหรือว่าเมียนมานะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดเนาะเครนถล่มได้ยังไงพูดถึงเมียนมาอย่างนี้คื อวันนี้ปกของเรานะฮะหรือว่าหัวข้อที่โปรยไว้เนี่ยก็คือว่าสหรัฐกับอิสราเอลคอนแคลนจริงหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมาพี่นาก็ไล่ตามดูข่าวนะฮะเอาเฉพาะข่าวต่างประเทศละกันเรื่องระยองเราไม่พูดถึงเพราะว่าบรรดาพี่ๆน้องๆที่เป็นสื่อมวลชนไทยก็เกาะติดกันอยู่พี่นาก็ขออนุญาตเกาะติดข่าวต่างประเทศปรากฏว่ามันมีอะไรที่มากกว่าเรื่องสหรัฐกับเรื่องอิสราเอลนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอเป็นต้มจับฉายแล้วกันนะคะเพราะว่าพอนั่งอ่านแล้วก็เริ่มปวดหัวกำลังนึกว่าเนี่ยเราอยู่ในช่วงที่มันที่โลกมันมีความเสี่ยงมากที่สุดในรอบเอาอาชีพทำข่าวพี่นาแล้วกันนะคะในรอบ20ปีเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่โลกเนี่ยจะเผชิญกับความไม่แน่นอนแล้วก็ความผันผวนด้านการเมืองแล้วก็ความมั่นคงมากที่สุดนะเพราะว่านอกเหนือจากในฉนวนกาซาแล้วเนี่ยปรากฏวันนี้ที่เรื่องที่เกี่ยวกับยูเครนแล้วก็รัสเซียและเกาหลีเหนือก็แรงนะฮะแรงแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยดูสิปนกันไปหมดเลยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมากลับไปฉนวนกาซาอีกเนี่ยอิสราเอลก็เพิ่งจะส่งขีปนาวุธไปโจมตีเมืองอเลปโปของซีเรียอเลปโปนี่ก็อยู่ห่างจากชายแดนอิสราเอลพอสมควรพี่นาไม่มีแผนที่มาให้ดูนะฮะแต่ว่าถ้าใครพอจะคุ้นชินกับลักษณะของภูมิประเทศหรือว่าแผนที่แถวๆนั้นเนี่ยในส่วนของชายแดนของซีเรียที่ติดกับอิสราเอลเนี่ยในแง่ของเมืองใหญ่เนี่ยดามัสกัสหรือว่าเมืองหลวงเนี่ยจะใกล้มากกว่าจะใกล้กับชายแดนอิสราเอลมากกว่าอเลปโปนี่ขึ้นไปทางเหนือเลยนะฮะไปอยู่ใกล้กับเกือบจะชายแดนตุรกีแล้วนะฮะทีนี้เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยอิสราเอลเพิ่งจะถล่มอเลปโปแล้วก็มีคนเสียชีวิตหลายคนนะฮะตามรายงานเนี่ยบอกว่าจำนวนหนึ่งเป็นสมาชิกของเฮชบาลอด้วยคือมันแบบมันพันกันมั่วไปหมดเลยตอนนี้มั่วมากนะฮะแต่ว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยแกนของจุดปะทุความไม่มั่นคงหรือว่าความรุนแรงที่พี่นากำลังพูดถึงอะยังอยู่ที่สองจุดสำคัญก็คือที่ฉนวนกาซากับสงครามยูเครนนะฮะฉนวนกาซาอย่างที่บอกนะฮะตอนนี้ที่เราจะพูดถึงก็คือความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับสหรัฐคลอนแคลนหรือเปล่าหลังจากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกในรอบ5เดือนหรือนับตั้งแต่เกิดสงครามที่สหรัฐไม่ใช้สิทธิ์ตัวเองในฐานะสมาชิกถาวรเพื่อที่จะวีโต้หรือใช้สิทธิ์คัดค้านความพยายามในการผลักดันให้เกิดมติหยุดยิงในฉนวนกาซานะฮะคนที่ติดตามการเมืองต่างประเทศก็คงจะทราบนะฮะว่าตั้งแต่เกิดสงคราม กาซาเมื่อตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความพยายามจากหลายประเทศเราเรียกรวมๆนะว่าเป็นประชาคมโลกแล้วกันเพราะว่าที่ประชุมสมัชชาใหญ่ของ UN ก็เคยมีมติแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเวทีที่มีความพยายามจะผลักดันต่อเนื่องว่าจะต้องหยุดยิงฉนวนกาซาเนี่ยก็เลยกลายเป็นเวทีของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติหรือว่า UNSC ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรที่มีอำนาจหรือว่ามีบทบาทมากที่สุดในบรรดาองค์กรภายใต้ร่ม UN นะฮะเพราะว่า UNSC นี่ก็เหมือนกับเป็นที่รวมตัวกันของมหาอำนาจสมาชิกถาวร5ชาตินะซึ่งเป็นผู้ชนะสงครามโลกครั้งที่2ก็คือสหรัฐสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสจีนแล้วก็รัสเซียก็นั่งอยู่ในคณะมนตรีความมั่นคงของ UN นะฮะแล้วก็ชาติที่ไม่ใช่สมาชิกถาวรก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาอีกประมาณ10กว่าชาตินะฮะทีนี้อย่างที่บอกเนี่ยในช่วง5เดือนกว่าๆที่ผ่านมาก็มีความพยายามจะผลักดันมติให้ UNSC พิจารณาเพื่อที่จะออกมาเป็นข้อตกลงร่วมกันนะฮะว่าจะต้องมีการหยุดยิงในฉนวนกาซาแต่ว่าชาติที่เป็นชาติสมาชิกถาวรเนี่ยเขาจะมีอำนาจอย่างหนึ่งที่เรียกว่าวีโต้ก็คือใช้สิทธิ์ยับยั้งแล้วก็อย่างที่บอกเนี่ยที่ผ่านมา3ครั้งเนี่ยสหรัฐใช้สิทธิ์ยับยั้งหรือว่าวีโต้ความพยายามในการให้ UNSC มีมติหยุดยิงมาโดยตลอดโดยให้เหตุผลนะคะว่าถ้าเกิดหยุดยิงก็จะเปิดโอกาสให้ฮามาสได้ตั้งตัวนะคะแล้วก็มีอีก 2-3 เหตุผลแต่อันนี้จะเป็นเหตุผลหลักแล้วก็บางทีก็ไม่ค่อยพอใจกับตัวหนังสือหรือว่าเงื่อนไขบางอย่างที่มีความพยายามผลักดันเข้ามาอย่างไรก็ตามวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกที่สหรัฐไม่ยกมือคัดค้านแต่ว่าไม่สนับสนุนนะคือใช้งดออกเสียงพองดออกเสียงปั๊บเนี่ยแปลว่าไม่มีคนคัดค้านไม่มีชาติสมาชิกถาวรใช้สิทธิ์วีโต้มติการหยุดยิงก็เลยออกมาได้นะฮะทีนี้มติการหยุดยิงของ UNSC พอออกมาแล้วเนี่ยหลายคนก็ถามแล้วยังไงจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นะฮะเอาเข้าจริงเนี่ยมันก็มีการถกเถียงว่ามติของ UNSC เนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่า legally binding หรือเปล่าหมายความว่ามีข้อหรือว่าพันธะผูกพันตามกฎหมายหรือเปล่าซึ่งพอไปงัดแบบเขาเรียกรายละเอียดของกฎบัตร UN อะไรต่างๆออกมาก็ยังมีข้อถกเถียงว่าก็ไม่มีพันธะผูกพันตามกฎหมายหรือถ้ามีเนี่ยแล้วถ้าเกิดอิสราเอลไม่ทำตามเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็ไม่มีใครเขาเรียกว่าฟันธงได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะทีนี้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยอิสราเอลก็ออกมาแสดงความน้อยเนื้อต่ำใจนะแล้วก็ไม่ค่อยจะพอใจท่าทีของสหรัฐที่เปลี่ยนไปต้องอย่าลืมนะฮะว่าในช่วง5เดือนกว่าที่ผ่านมาเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยเดือน2เดือนแรกเนี่ยประชาคมโลกเกือบทั้งหมดเนี่ยอยู่ข้างอิสราเอลเห็นใจอิสราเอลนะฮะที่ถูกฮามาสโจมตีอย่างหนักเมื่อวันที่7ตุลาคมแต่พอเวลาเริ่มผ่านไปเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าวิธีการของการทำสงครามของอิสราเอลในฉนวนกาซาที่หลายครั้งเนี่ยเป็นการใช้การโจมตีแบบเหมารวมนะฮะแล้วก็ในช่วงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เจอกับข้อวิพากษ์วิจารณ์หนักขึ้นในส่วนของอิสราเอลนะว่านอกเหนือจากใช้วิธีการทางการทหารแล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งที่อิสราเอลได้ทำก็คือพยายามจะบล็อกนะหรือว่าปิดไม่ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในฉนวนกาซาแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดวิกฤตความอดอยากในฉนวนกาซาขณะนี้นะฮะเพราะนั้นพลเรือนปาเลสไตน์ที่อยู่ในฉนวนกาซาก็จะเจอกับวิกฤต2ด้านก็คือจากสงครามการต่อสู้ที่หนักแทบจะทุกพื้นที่ยกเว้นเมืองราฟาซึ่งทางสหรัฐแล้วก็หลายๆชาติยังพยายามดึงไม่ให้อิสราเอลเปิดการโจมตีเต็มรูปแบบเนื่องจากมีคนเกือบ2ล้านคน ล้าน1ล้าน5แสนคนเนี่ยลี้ภัยอยู่ที่นั่นอีกด้านหนึ่งชาวกาซาก็ต้องเผชิญกับความอดอยากนะเพราะว่าความช่วยเหลือเข้าไปแบบลำบากมากก็เลยทำให้มูดหรือว่าอารมณ์ของคนเนี่ยมันเริ่มสวิงนะเริ่มสวิงมาในแง่ที่ว่าเห็นอกเห็นใจชาวปาเลสไตน์มากขึ้นนะโดยเฉพาะพลเรือนที่เขาตกเป็นเหยื่อนะไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรถึงแม้ว่าจะรู้จักฮามาสแต่ว่าก็ไม่ได้มีส่วนในการกระทำหรือว่าสนับสนุนการกระทำของฮามาสแต่ว่าก็ต้องตกเป็นเหยื่อของทั้งความรุนแรงจากสงครามแล้วก็ความอดอยากก็เลยทำให้สหรัฐเนี่ยต้องเปลี่ยนท่าทีนะคะเพราะว่าเจอกับแรงกดดันทั้งเพื่อนๆเริ่มไม่เอานะคะอย่างสหภาพยุโรปนี่ก็ออกมาพูดแรงขึ้นหนักขึ้นนะคะสหรัฐก็ต้องฟังเพื่อนนะคะฟังเพื่อนอีกอันก็คือแรงกดดันในประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นบรรดากลุ่มคนรุ่นใหม่หรือว่าสมาชิกของพรรคเดโมแครตบางส่วนรวมถึงสังเขาเรียกเป็นคอมมูนิตี้นะคะหรือว่าชุมชนชาวมุสลิมในสหรัฐซึ่งมีเป็นจำนวนมากนะฮะแล้วก็มันจะใกล้เลือกตั้งประธานาธิบดีก็ปลายปีนี้เพราะฉะนั้นประธานาธิบดีไบเดนก็ต้องฟังเสียงคนเหล่านี้มากขึ้นก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการเริ่มออกมาวิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลว่ากำลังโจมตีหนักแล้วก็เหมารวมเกินไปแล้วก็มีความพยายามจะรั้งนะไม่ให้อิสราเอลเนี่ยใช้วิธีการทางการทหารแบบเดิมแต่ว่าอิสราเอลก็ยังยืนยันเหตุผลนะว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้เนี่ยกำจัดฮามาสไม่ได้แล้วก็ยังยืนยันอีกอันด้วยว่าสิ่งสำคัญที่อิสราเอลจะต้องทำแล้วสหรัฐยังไม่ให้ทำเนี่ยก็คือการบุกราฟาเพราะว่าตอนนี้ฮามาส4กองพันจากข้อมูลของอิสราเอลหนีไปอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นถ้าไม่บุกราฟาเนี่ยก็ปราบฮามาสไม่ได้ซึ่งพออิสราเอลมีท่าทีที่ไม่ผ่อนปรนนะฮะหรือว่าไม่ยอมทำตามร้องขอของสหรัฐเนี่ยสหรัฐก็เลยใช้วิธีการเขาเรียกว่าใช้มตินะฮะใช้มติของ UN เนี่ยเป็นการบีบบังคับอิสราเอลก็คือด้วยการไม่ใช้สิทธิ์วีโต้เป็นครั้งแรกนะฮะมตินั้นก็เลยออกมาได้แต่ว่าคำถามก็คือว่าแล้วความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลจะคอนแคลนหรือเปล่ามันก็ต้องขึ้นอยู่ว่าคอนแคลนในระดับไหนนะฮะยังไงก็คอนแคลนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะคอนแคลนจนถึงในระดับที่ไม่เผาผีกันหรือเปล่าเนี่ยคงยากนะครับเพราะว่าในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับสหรัฐเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่แนบแน่นในหลายระดับนะทั้งเรื่องของการค้าการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีรวมถึงอิสราเอลยังเป็นประเทศหลักที่สำคัญที่สหรัฐถือว่าเป็นพันธมิตรที่สำคัญในตอนออกกลางนะคะก็ใช้อิสราเอลในการเป็นเขาเรียกเป็นตัวถ่วงดุลเป็นบัฟเฟอร์ของการจัดความสัมพันธ์กับประเทศในตอนออกกลางนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือในเรื่องของความผูกพันนะฮะมีความผูกพันกันเยอะเนื่องจากทั้งนักธุรกิจใหญ่ๆนักการเมืองในสหรัฐจำนวนมากมีเชื้อสายยิวนะฮะแล้วก็ในช่วงที่อิสราเอลตั้งประเทศเมื่อปี1948เนี่ยสหรัฐเป็นชาติแรกๆที่ออกมาประกาศรับรองการเกิดของรัฐอิสราเอลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าจะถึงตัดญาติขาดมิตรหรือเปล่าเนี่ยก็คงไม่เพราะว่ามีข้อที่น่าสังเกตก็คือว่าถึงแม้ว่าสหรัฐเนี่ยจะไม่ใช้สิทธิ์วีโต้มติหยุดยิงของ UNSC แต่ว่าสหรัฐไม่เคยพูดนะคะว่าจะไม่ส่งอาวุธให้กับอิสราเอลคือสหรัฐเนี่ยนับตั้งแต่อิสราเอลตั้งประเทศเนี่ยก็มีการเจียดงบประมาณปีหนึ่งประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับอิสราเอลเพื่อใช้ในการป้องกันประเทศป้องกันตัวเองนะคะก็มาในรูปแบบของเงินแล้วก็อาวุธนะคะทีนี้ถึงแม้ว่าสหรัฐจะมีท่าทีไม่พอใจอิสราเอลมากขึ้นจริงๆแล้วถ้าพูดก็คือไม่ใช่อิสราเอลแต่ว่าไม่พอใจนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูซึ่งถูกมองว่าเป็นสายเหี่ยวแล้วก็ใช้วิธีการที่แข็งกร้าวเกินไปแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่บอกว่าจะไม่ส่ง หรือว่าจะยุติการสนับสนุนด้านกลาโหมนะคะเพราะฉะนั้นตอนแรกพี่นาจะลงรายละเอียดตรงนี้ให้แต่ว่าวันนี้มันมีเรื่องเยอะก็เลยจะแตะประเด็นที่พาดหัวไว้แค่นี้นะคะถามว่าอิสราเอลกับสหรัฐจะคลอนแคลนหรือเปล่าก็ถือว่าคลอนแคลนที่สุดในรอบหลายปีนะคะก่อนหน้านั้นมีความคลอนแคลนกันบ้างแต่ว่าเป็นความคลอนแคลนระดับผู้นำนะอย่างเช่นใกล้สุดก็คือช่วงนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูกับประธานาธิบดีโอบามานะฮะซึ่งเขามีแนวทางที่ขบกันในเรื่องของการจัดการกับปัญหาอิหร่านนะฮะแต่ว่าไม่ไปตรงนั้นทีนี้แต่ว่าในระดับที่เป็นระดับชาติระดับประเทศความสัมพันธ์ระดับแบบสังคมเนี่ยต้องถือว่าอยู่ในช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่น่าจะคอนแคลนที่สุดในรอบหลายปีหรือว่าหลายสิบปีนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกเนี่ยจะไปถึงประมาณว่าไม่เผาผีไม่คบกันไม่ช่วยเหลือกันเนี่ยก็คงจะยากนะฮะเพราะว่าในการเมืองสหรัฐเองเนี่ยถึงแม้ว่าในส่วนของทำเนียบขาวก็คือฝ่ายบริหารเนี่ยจะมีท่าทีแบบนี้กับทางอิสราเอลแต่ว่า อีกฝั่งหนึ่งนะฮะก็คือทางพรรครีพับลิกันซึ่งกำลังจะต้องลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีกันเนี่ยรีพับลิกันเนี่ยก็จะมีท่าทีที่เห็นอกเห็นใจอิสราเอลในขณะนี้มากกว่าในส่วนของพรรคเดโมแครตนะฮะก็เลยเป็นที่มาของการที่พี่นาเหมือนกับอนุมานเอานะว่าตัดญาติขัดมิตรคงจะไม่เกิดขึ้นนะฮะทีนี้เรื่องของอิสราเอลกับสหรัฐเนี่ยก็คงจะสรุปรวบให้ฟังเท่านี้นะฮะเพราะว่าวันนี้มีประเด็นอื่นๆที่จะต้องต่อหลายประเด็นเลยนะฮะหลายประเด็นเลยรวมถึงรัสเซียเกาหลีเหนือรวมถึงอิสราเอลถล่มซีเรียด้วยนะฮะมีคนเขียนมาว่าทะเลจีนใต้ก็ใกล้ถึงจุดเดือดใช่คือแบบช่วงนี้ข่าวเนี่ยข่าวมันแบบมันเหมือนกับพายุมันเริ่มก่อตัวพายุเริ่มก่อตัวแล้วก็มีแบบมีเขาเรียกกับระเบิดเต็มไปหมดเลยคืออย่าเผลอนะพอเหยียบเนี่ยมันจะระเบิดได้เลยนะฮะเดี๋ยวนะเรื่องสองรัฐพูดถึงเรื่องสองรัฐก็มีอีกอันหนึ่งนอกเหนือจากการที่สหรัฐกับอิสราเอลจะคลอนแคลนกันในเรื่องของวิธีการทำสงครามในฉนวนกาซาแล้วเนี่ยในอีกระยะต่อไปใกล้ๆหรือว่าในอนาคตเนี่ยสิ่งที่ทั้งสองชาตินี้นะคะจะต้องถกเถียงกันอีกแล้วอาจจะมีความคลอนแคลนเพิ่มขึ้นอีกก็คือการที่เห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตปาเลสไตน์นะฮะเพราะว่ารัฐบาลของไบเดนเนี่ยพูดมาตลอดชัดเจนหลายครั้งแล้วว่าโซลูชันหรือว่าทางออกของการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่มันเรื้อรังยาวนานระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลเนี่ยคือไม่ใช่แค่ช่วงที่อิสราเอลตั้งประเทศปี1948แต่ว่ามันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นยาวนานมากเนี่ยวิธีเดียวนะวิธีเดียวที่จะลดระดับความขัดแย้งหรือว่าความเกลียดชังแล้วให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ในระดับที่ทั้งสองฝ่ายมีศักดิ์ศรีเนี่ยก็คือแนวทางสองรัฐก็คือก็ต้องให้ปาเลสไตน์ได้มีรัฐของตนเองนะคะซึ่งอันเนี้ยอิสราเอลยังไม่เห็นด้วยแล้วก็ถ้าเราสังเกตเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูเนี่ยไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยไม่แตะเลยนะแล้วก็เป็นที่ประจักษ์นะคะจากทั้งนโยบายของเนทันยาฮูในช่วงที่เป็นนายกรัฐมนตรีรวมกันแล้วก็10กว่าปีรวมถึงการพูดรวมถึงนโยบายการขยายผู้ตั้งถิ่นฐานในเขตเวสต์แบงค์เนี่ยเราจะเห็นนะคะว่าเนทันยาฮูไม่เชื่อเรื่องการมีสองรัฐเนทันยาฮูไม่เชื่อว่าการมีรัฐปาเลสไตน์จะเป็นกู๊ดไอเดียหรือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าเนทันยาฮูมองว่าถ้าวันไหนอิสราเอลยอมให้ปาเลสไตน์ตั้งรัฐตัวเองรัฐของปาเลสไตน์ที่เราพูดถึงเนี่ยดินแดนก็จะอยู่ในจุดที่ UN แบ่งให้นะคะก็คือส่วนหนึ่งของเวสต์แบงก์แล้วก็ฉนวนกาซาซึ่งในแง่ของความมั่นคงเนี่ยเนทันยาฮูซึ่ง portray นะฮะหรือว่าวาดภาพตัวเองมาตลอดว่าเป็นมิสเตอร์ซีเคียวริตี้ก็คือคนที่จะสร้างความมั่นคงให้อิสราเอลเนี่ยไม่ยอมแน่ๆเพราะว่าในลักษณะทางภูมิประเทศแล้วเนี่ยถ้าเกิดปาเลสไตน์ตั้งรัฐในเขตเวสต์แบงก์ได้หรือฉนวนกาซาได้เนทันยาฮูไม่เชื่อว่าอิสราเอลจะมีความมั่นคงปลอดภัยเพราะว่ามันใกล้อิสราเอลมากเกินไปนะในระยะขีปนาวุธระยะใกล้ก็ยิงถึงนะฮะยิงถึงเมืองหลวงก็คือเทลอาวีฟด้วยซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นในแง่ของพื้นที่ลักษณะภูมิประเทศเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่กำหนดนโยบายที่ผ่านมาของอิสราเอลโดยเฉพาะเนทันยาฮูที่ไม่เชื่อว่าการมี2รัฐเนี่ยจะทำให้อิสราเอลปลอดภัยอันนี้คือเรื่องที่จะเป็นข้อถกเถียงอย่างเผ็ดร้อนแน่นอนในอนาคตอันใกล้นะโดยเฉพาะหลังจากสงครามในฉนวนกาซาเสร็จสิ้นซึ่งก็ยังไม่มีใครรู้ว่าจะเสร็จสิ้นตรงไหนแล้วก็เมื่อไหร่นะแต่ว่าแตะไว้แล้วกันเพราะว่ามีคนพูดนะอันนี้ก็คือ เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลก็ต้องจับตาดูนะเพราะว่าเท่าที่ติดตามมาเนี่ยก็ไม่เคยมีการออกมาพูดแบบหนักๆเท่านี้มาก่อนนะทีนี้อีกอันนึงที่พี่นาอยากจะให้ดูนะส่วนหนึ่งเนี่ยวันนี้ที่บอกว่าความสัมพันธ์ของสหรัฐกับอิสราเอลส่วนหนึ่งที่มันคอนแคลนเนี่ยเนื่องจากรัฐบาลไบเดนเนี่ยต้องเปลี่ยนท่าทีและจุดยืนนะฮะไปอหอหมกทุกเรื่องเนี่ยก็จะเสียคะแนนนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยประธานาธิบดีไบเดนมีภารกิจหลักนะที่จะต้องหาคะแนนเสียงจากประชาชนในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนะแล้วก็การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเดิมพันสูงมากนี่เราเห็นไหมว่าประธานาธิบดีสหรัฐ2คนอยู่ด้วยกันก็คือโจไบเดนกับโอบามาวันนี้เขาเดินทางไปที่นิวยอร์กนะแล้วก็ไปในงานfundraising หรือว่างานระดมทุนเพราะว่าตอนหาเสียงเลือกตั้งมันต้องใช้เงินทุนเยอะเนาะแล้วก็การเมืองอเมริกันเนี่ยก็จะมีการเดินสายเพื่อระดมทุนจากธุรกิจจากทั้งองค์กรทั้งประชาชนนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราจะเห็นภาพนอกเหนือจากโอบามาไบเดนแล้วเนี่ยอีกคนที่ขึ้นเวทีของการระดมทุนของพรรคเดโมแครตในครั้งนี้ก็คือประธานาธิบดีบิลคลินตัน3คนนี้มาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงอะไรแสดงให้เห็นถึงว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเดิมพันสูงมากนะฮะเพราะว่าโจไบเดนจะแข่งขันกับโดนัลด์ทรัมป์ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะฮะเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์นี่ก็ชนะการเลือกตั้งขั้นต้นในแทบทุกรัฐในช่วงที่ผ่านมาคะแนนสะสมพอแล้วถ้าไม่สะดุดขาตัวเองหรือว่าเกิดอะไรขึ้นในแง่ของแบบหายนะสุดขั้วจริงๆเนี่ยพรรครีพับลิกันเนี่ยก็คงจะโหวตให้โดนัลด์ทรัมป์เป็นตัวแทนของพรรคนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประธานาธิบดีโจไบเดนต้องเดินอย่างระมัดระวังเนี่ยเพราะเดิมพันสูงเนี่ยก็คือต้องฟังเสียงแล้วก็อารมณ์ของประชาชนนะฮะเพราะว่าอเมริกาเขาเป็นมหาอำนาจเนาะเพราะฉะนั้นเวลาคนเขาไปหย่อนบัตรเลือกตั้งเนี่ยเขาก็จะไม่ได้หย่อนบัตรเนื่องจากชื่นชอบนโยบายในประเทศอย่างเดียวแต่ว่าเขาจะดูด้วยว่าจุดยืนคุณค่าของคุณแล้วก็แนวนโยบายของคุณต่อสถานการณ์โลกที่มันสำคัญอะมันตรงกับที่ฉันคิดหรือเปล่านะแล้วก็ตอนนี้อย่างที่บอกเนี่ยก็มีคนประท้วงมากขึ้นนะฮะเกี่ยวกับเรื่องสงครามในฉนวนกาซาเพราะฉะนั้นโจไบเดนก็ต้องระวังเนี่ยแล้วก็ที่ไปงานระดมทุนเนี่ยปรากฏว่ามีคนไปประท้วงข้างหน้าด้วยนะข้างหน้าที่ระดมทุนแล้วก็ไปตะโกนบอกว่ายุติการฆ่าในฉนวนกาซานะซึ่งที่เอาภาพนี้มาให้ดูเนี่ยก็เพื่อที่จะบอกว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้สถานการณ์ในฉนวนกาซาเนี่ยมันมีความแปรผันนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้มีผู้เล่นเฉพาะฮามาสกับอิสราเอลแต่ว่ามีรอบๆเนี่ยมีสหรัฐนะฮะซึ่งกำลังจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะฮะอันนี้ก็ให้ดูเพราะว่าภาพนี้มันบอกอะไรได้เยอะนะแต่ว่าพี่นาไม่ได้เอาภาพของบิลคลินตันมาให้ดูเพราะว่านั่งอยู่ด้วยกัน3คนเนี่ย มันหมายความว่าเดิมพันสูงมากเดิมพันสูงมากนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลทีนี้ที่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเอาเรื่องฉนวนกาซาให้จบเนาะอีกอันนึงเนี่ยเมื่อสักครู่พี่นาเพิ่งตามอ่านทั้ง CNN แล้วก็ The Guardian น่ะเพิ่งจะมีรายงานนะฮะว่าวันนี้เนี่ยอิสราเอลก็ยังมีการเขาเรียกโจมตีในฉนวนกาซานะฮะมีการโจมตีในฉนวนกาซาอยู่แต่ว่าอีกอันนึงที่น่าสนใจเนี่ยก็คืออิสราเอลกำลังเปิดปฏิบัติการปรามเฮซบอลเลาะห์ในเลบานอนค่อนข้างหนักขึ้นนะในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยมีการโต้ตอบกันระหว่างกองทัพอิสราเอลกับเฮซบอลเลาะห์ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเลบานอนเนี่ยค่อนข้างเยอะอีกอันนึงนะฮะอีกอันนึงอันนี้ภาพยังไม่มาแต่ว่าพี่นาเล่าให้ฟังก่อนละกันเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าเดี๋ยวพี่นานี้ภาพนี้ออกนะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาปรากฏว่าCNN เขารายงานนะฮะรวมถึงอัลจาซีราด้วยว่าอิสราเอลได้ส่งเครื่องบินนะฮะแล้วก็ไปทิ้งขีปนาวุธที่เมืองอเลปโปของซีเรียทำไมถึงเป็นอเลปโปนะฮะอเลปโปเนี่ยคนที่ติดตามสงครามกลางเมืองซีเรียคงจะได้ยินอเลปโปนี่เป็นเมืองใหญ่อันดับ2หรือ3พี่นาจำไม่ได้เดี๋ยวดูให้นิดนึงเป็นเมืองใหญ่มากแล้วก็เป็นเมืองสำคัญเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเขาเชื่อว่าเป็นเมืองที่มีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์หรือ at least ชาวซีเรียในที่แรกๆเลยนะฮะแล้วก็เป็นเมืองเศรษฐกิจเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญในส่วนของอเลปโปเนี่ยมันกลายเป็นข่าวช่วงสงครามกลางเมืองในซีเรียเนาะอเลปโปนี่ก็เป็น economic hub นะฮะเป็น economic hub เป็นเมืองใหญ่มากมีประชากรประมาณ3ล้านคนแล้วก็ในช่วงสงครามกลางเมืองซีเรียเนี่ยก็เละเทะไปหมดเลยนะเละเทะไปหมดเลยเพราะว่าตอนที่เกิดอาหรับสปริงเนาะก็มีฝ่ายต่อต้านรัฐบาลอัลอาซาดจับอาวุธต่อสู้แล้วก็อย่างที่พี่นาเคยเล่าฟังหลายครั้งเนี่ยมันก็ เกิดการปราบปรามกลุ่มติดอาวุธก็กลายแยกออกมาเป็นหลายกลุ่มแล้วก็มีผู้สนับสนุนหลายประเทศนะฮะทีนี้ในช่วงปี2015เนี่ยรัสเซียเนี่ยก็เข้ามาช่วยประธานาธิบดีอัลอาซาดแต่ว่าก่อนที่รัสเซียจะเข้ามาเนี่ยคนที่เข้ามาแล้วมาช่วยอัลอาซาดรบกับฝ่ายต่อต้านเนี่ยก็คืออิหร่านนะฮะซึ่งส่งกองกำลังหรือว่าสมาชิกเฮซบอลเลาะห์หลายพันคนเข้ามาช่วยอัลอาซาดรบแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยถูกส่งไปที่อเลปโปเพราะว่าบรรดากลุ่มต่อต้านรัฐบาลอัลอาซาดเนี่ยถูกตีร่นแล้วก็ไปยึดอเลปโปไว้เป็นฐานที่มั่นนะฮะกลุ่มที่ยึดอเลปโปไว้ก็คือกลุ่ม Free Syrian Army นะคะหรือว่า Syrian National Army ชื่อย่อก็คือ FSA ก็จะเป็นกลุ่มคล้ายๆเป็น Loose Conglomeration ก็คือเป็นการรวมตัวกันแบบหลวมๆของบรรดาทหารที่ดีเฟกต์หรือว่าแยกตัวนะฮะออกมาจากกองทัพซีเรียเพราะว่าไม่พอใจประธานาธิบดีอัลอาซาดแล้วก็มาอยู่ฝั่งตรงข้ามต่อต้านรัฐบาลนะฮะซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยปรากฏว่าถึงแม้ว่าอัลอาซาดจะได้การสนับสนุนจากทางอิหร่านนะคะซึ่งส่งเฮซบอลเลาะห์มาแต่ว่าก็ยังไม่สามารถจะปราบกลุ่มต่อต้านได้แบบราบคาบจนกระทั่งประธานาธิบดีปูตินส่งกำลังทางอากาศเข้ามาช่วยในปี2015นะคะแล้วก็เมืองที่รัสเซียโจมตีหนักเละตุ้มเป๊ะไปเลยเนี่ยก็คืออเลปโปนะฮะแล้วตอนนี้อเลปโปเนี่ย เกือบ80%ก็ตกอยู่ในความครอบครองของรัฐบาลอัลอาซาดแล้วนะฮะเหลืออีกนิดหน่อยนะที่ยังอยู่ในความยึดครองของกลุ่ม FSA หรือว่ากลุ่มต่อต้านรัฐบาลทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วอิสราเอลไปโจมตีอเลปโปของซีเรียทำไมนะฮะคำตอบก็คือว่าที่นั่นเนี่ยปรากฏว่ามันมีบิเกรดนะฮะหรือว่ามีคล้ายๆกองพันหรือว่าฐานของเฮซบอลเลาะห์ อยู่ที่นั่นค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็อิสราเอลอย่างที่บอกเนี่ยในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเล่นเฮชบอลเลาะหนักมากนะเฮชบอลเลาะพี่นาก็จะไม่กลับไปเล่านะว่าเป็นใครแต่เอาเป็นว่าเป็นกลุ่มติดอาวุธที่มีทรัพยากรมีกำลังคนมีอาวุธที่เข้มแข็งที่สุดในตะวันออกกลางนะฮะเป็น non state actor คือไม่ได้เป็นกองทัพของรัฐบาลแต่ว่าเป็นกลุ่มกองกำลังติดอาวุธที่มีความสัมพันธ์กับอิหร่านนะฮะเพราะว่าก่อตั้งในช่วงที่อิหร่านเนี่ยปฏิวัติอิสลามสำเร็จในปี1979นะฮะแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยก็เข้ามาสนับสนุนชาวชีอะซึ่งอยู่ในเลบานอนแล้วก็ถูกกดขี่นะฮะแล้วก็คนเหล่านี้ก็ได้รับการเทรนจากทาง IGRC นะคะซึ่งเป็นกองกำลังปฏิวัติอิสลามของอิหร่านที่ตั้งขึ้นมาหลังปฏิวัติอิสลามเนี่ยก็เข้ามาฝึกฝนให้จนกระทั่งเฮชบอลเลาะเนี่ยได้กลายเป็นกองกำลังที่เข้มแข็งมากนะคะแล้วก็ช่วงนั้นก็อิสราเอลเนี่ยเข้าไปยึดพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเฮชบอลเลาะนี่ก็คือกลุ่มกองกำลังที่ขับไล่กองทัพอิสราเอลออกจากเลบานอนไปนะฮะแล้วก็กลายเป็นที่ยอมรับก็เข้ามาเล่นการเมืองมีพรรคการเมืองแต่ว่ายังคงกำลังของตัวเองไว้นะฮะไม่เกี่ยวข้องกับกองทัพเลบานอนก็ถูกส่งไปปฏิบัติการในหลายที่ของตะวันออกกลางนะคะแล้วก็ไปช่วยประธานาธิบดีอัสซาดทำสงครามกับกลุ่มต่อต้านซึ่งอิสราเอลก็มองว่าฮิซบอลเลาะห์เนี่ยคือศัตรูตัวสำคัญนะคะก็เลยมีการส่งวันนี้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองเนี่ยโจมตีนะคะตามรายงานปรากฏว่ามีสมาชิกฮิซบอลเลาะห์เสียชีวิตหลายคนนะฮะหลายคนแป๊บหนึ่งอิสราเอลส่งวอร์เพลนเลยนะส่งเครื่องบินรบไปเลยเวลาประมาณ1:45 นตามเวลาท้องถิ่นของเขาจะช้ากว่าเราเนาะช้ากว่าเรา4ชั่วโมงแล้วก็ไปที่เมืองอาเลปโปมีสมาชิกเฮชบอลเลาะห์เสียชีวิตหลายคนแต่ยังไม่มีการยืนยันนะฮะ8 คนแต่เดี๋ยวดูตัวเลขชัดๆก่อนแต่ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะที่อิสราเอลโจมตีในแผ่นดินซีเรียก่อนหน้านั้นไม่นานนะคะเคยโจมตีดามัสกัสแล้วตอนนั้นก็ยิงขีปนาวุธเข้าไปแล้วก็ทำให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามเนี่ยเสียชีวิตจำได้ไหมตอนนั้นโจมตีดามัสกัสแต่ดามัสกัสเนี่ยอยู่ไม่ไกลมากนักจากอิสราเอลนะอาเลปโปนี่อยู่ไกลมากกว่าก็เลยต้องใช้เครื่องบินรบบินเข้าไปนะเพราะฉะนั้นนี่จะคืออีกหนึ่งเขาเรียกอะไรความปวดหัวเนาะมันพัวพันกันไปหมดเลยก่อนหน้านั้นก็จะมีฮูตีในทะเลแดงนะแต่ช่วงหลังๆนี่เงียบไปนะไม่ควรพูดตบปากนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวอาละวาดขึ้นมาอีกเนี่ยเราก็จะเดือดร้อนกันเพราะว่ามันก็เกี่ยวข้องกับปากท้องของเราเนาะเพราะว่าพวกสินค้าต่างๆส่งผ่านทะเลแดงตอนนี้เหมือนกับอิสราเอลจะให้ความสำคัญแล้วก็มาเล่นทางเฮชบอลเลาะห์แทนนะคะก็โจมตีทั้งตอนใต้ของเลบานอนแล้วก็ส่งเครื่องบินเข้าไปโจมตีในซีเรียด้วยอันนี้ก็เสียวๆอยู่นะเพราะว่าเกิดเขาแบบเอาคืนขึ้นมานี่ทำยังไงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดตรงนั้นอีกเนี่ยก็ต้องดูว่าสหรัฐสหภาพยุโรปจะวางตัวยังไงนะรัสเซียไม่ต้องถามเพราะว่ารัสเซียนี่ก็เป็นพันธมิตรที่หนักแน่นของประธานาธิบดีอัสซาดอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็คือใช่อเลปโปอยู่ใกล้ตุรกีค่ะอยู่ทางตะวันอยู่ทางเหนือทางเหนือนะฮะทางเหนือเสียดายไม่มีแผนที่อเลปโปนี่อยู่เดี๋ยวนะพี่นาไม่เคยไปเลปโปไม่กล้าเลปโปอยู่นู่นเลยใกล้กับอิดลิบนะอิดลิบจำได้ไหมตอนที่แผ่นดินไหวที่ตุรกีที่คนตายเยอะๆอ่ะแล้วก็ปรากฏว่าความช่วยเหลือเข้าไปไม่ได้เพราะว่าเข้าทางซีเรียลำบากแล้วเข้ามาทางตุรกีก็ไม่อยากให้เข้านะเพราะว่าแถวนั้นเนี่ยมีพวก เคิร์ดนะคะซึ่งเป็นศัตรูของตุรกีเนี่ยเขาเรียกมีฐานที่มั่นอยู่คือแบบเนี่ยพอมันมีความขัดแย้งอะไรพวกเนี้ยเวลาเกิดหายนะทางธรรมชาติเนี่ยมันก็เข้าไปลำบากมากนะคะอันนี้ก็คือทางฝั่งของชนวนกาซาเอาล่ะเรามาดูทางฝั่งเกาหลีเหนือกันบ้างวันนี้ที่พี่นาจะเก็บเวลาส่วนหนึ่งให้กับเกาหลีเหนือเนี่ยเพราะว่ามันมีข่าวนี้คือก็เป็นข่าวที่แบบที่น่าจะทำให้สงครามในยูเครนเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนผ่านหรือว่าเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะให้ดูก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้นะวันนี้ปรากฏว่าที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคง UN ช่วงนี้คณะมนตรีความมั่นคง UN ทำงานหนักมากเนาะคือทำงานหนักมากเพราะว่าความขัดแย้งในโลกมันเยอะมากนะฮะเห็นภาพยกมือไหมเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่นานเล่าให้ฟังวันนี้ปรากฏว่าศาลยุติธรรมไม่ใช่ UNSC ขอโทษเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งวันนี้ UNSC เดี๋ยวนะคะทุกคนพี่นาวข้อมูลก่อนวันนี้ UNSC นะคะปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นในระหว่างการประชุมการประชุมเนี่ย UNSC กำลังจะขอมติชาติสมาชิกในการต่ออายุการทำงานของผู้เชี่ยวชาญ UN ที่มีหน้าที่ตรวจสอบและติดตามมาตรการคว่ำบาตรของเกาหลีเหนือสั้นๆเลยนะไปคว่ำบาตรเกาหลีเหนือทำไมเกาหลีเหนือนี่ก็โดนคว่ำบาตรมายาวนานมากแล้วนะคะโดนคว่ำบาตรแบบหนักมากแล้วก็การคว่ำบาตรเนี่ยก็เนื่องจากเพื่อที่จะให้เกาหลีเหนือเนี่ยยุติโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นะคะเกาหลีเหนือก็ถูกคว่ำบาตรโดยผ่านกลไกของคณะมนตรีความมั่นคง UN เนี่ยตั้งแต่ปี2006นะซึ่งเป็นปีที่เกาหลีเหนือทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นเกาหลีเหนือก็ไม่ยอมหยุดนะก็เดินหน้าพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ต่อเนื่องเพราะฉะนั้น UNSC ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ดูแลความมั่นคงของโลกโดยเฉพาะเนี่ยก็ต้องเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรอย่างเข้มข้นนะฮะเหตุผลก็คือเพื่อควบคุมแล้วก็ตัดที่มาของเงินต่างๆที่จะให้เกาหลีเหนือเนี่ยเอามาพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นะฮะก็มีการห้ามค้าขายกับเกาหลีเหนือห้ามส่งของเข้าไปห้ามอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะโดยมติของ UNSC ที่ออกมาเพื่อสกัดไม่ให้เกาหลีเหนือมีเงินในการไปพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมีประมาณ10ฉบับแล้วควบคู่กันไปเนี่ยก็มีการตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญอิสระนะคะมาเป็นกลไกนะเพื่อที่จะตรวจสอบว่ามีใครละเมิดการคว่ำบาตรหรือเปล่าเพราะว่าเวลาออกมาตรการคว่ำบาตรมาสมมติบอกว่าห้ามขายเหล็กให้เกาหลีเหนือเพราะว่าเหล็กเนี่ยมันจะถูกเอาไปใช้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกาหลีเหนือสามารถที่จะสร้างโรงงานในการผลิตอาวุธได้หรือว่าอะไรก็ตามนะฮะทีนี้พอประกาศออกมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการติดตามว่ามีประเทศไหนที่เป็นสมาชิก UN ละเมิดข้อมตินี้หรือเปล่านะฮะก็มีการตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญอิสระขึ้นมานะฮะเป็นชื่อที่เรียกว่ากรรมการที่1718ปรากฏว่าโดยกลไกของ UNSC เนี่ยคณะกรรมการเนี่ยจะต้องมีการต่ออายุทุก ปีนะคะทุกๆปีแล้วในช่วง14ปีที่ผ่านมาเนี่ยคณะมนตรีความมั่นคง UN ซึ่งเมื่อตอนต้นรายการพี่นาบอกไปว่ามีสมาชิกถาวร5ชาติเนี่ยก็ผ่านให้มาตลอดนะไม่เคยมีใครคัดค้านหรือขัดขวางที่จะไม่ให้มีการต่ออายุคณะกรรมการอิสระชุดนี้เลยจนกระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมารัสเซียใช้สิทธิ์ยับยั้งหรือว่าวีโต้ไม่ให้มีการต่ออายุคณะกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่ตรวจสอบว่ามีประเทศไหนละเมิดการคว่ำบาตรหรือว่ามาตรการคว่ำบาตรที่ UN ออกมาต่อเกาหลีเหนือบ้างนะคะรัสเซียไม่เคยใช้สิทธิ์วีโต้มาก่อนเลยในรอบ14ปีจนกระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมาปรากฏว่าทุกชาติออกมาแสดงความไม่พอใจนะฮะคนที่ออกมาเนี่ยแน่นอนสหรัฐแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือญี่ปุ่นนะเพราะญี่ปุ่นเนี่ยก็ถือว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นศัตรูนะฮะเพราะว่าเกาหลีเหนือเวลาทดสอบขีปนาวุธทดสอบอะไรเนี่ยชอบเฉียดมาทางญี่ปุ่นแล้วก็จะมองว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นพันธมิตรกับสหรัฐแล้วก็เกาหลีใต้อีกชาติหนึ่งที่ออกมาต่อว่าหรือประนามรัสเซียแรงมากก็คือเกาหลีใต้เพราะว่าถ้าเกิดเกาหลีเหนือพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์สำเร็จเนี่ยแน่นอนคนที่จะต้องเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งก็คือเกาหลีใต้เขาคือผู้เดือดร้อนมากที่สุดในเรื่องนี้นะคะก็ออกมาประท้วงเลยนะคะซึ่งที่น่าสนใจก็คือการใช้สิทธิ์วีโต้ของรัสเซียเป็นครั้งแรกในรอบ14ปีเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่มีรายงานข่าวนะคะแล้วก็ไม่มีการปฏิเสธด้วยจากทางรัสเซียว่าเกาหลีเหนือมีการส่งอาวุธหลายตู้คอนเทนเนอร์ให้กับรัสเซียในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเพื่อเอาไปใช้ในการทำสงครามยูเครนนะคะอันนี้คือท่าทีที่น่าสนใจมากที่น่าสนใจมากเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาของสงครามยูเครนเนี่ยปรากฏว่ามันมีห่วงเวลาที่รัสเซียเนี่ยเหมือนแผ่วๆเนาะก็คือช่วงต้นปีที่แล้วนะจนกระทั่งถึงกลางปีที่แล้วเนื่องจากรัสเซียก็โดนคว่ำบาตรนะเพราะฉะนั้นศักยภาพหรือความสามารถในการผลิตอาวุธเพื่อใช้ในการทำสงครามเนี่ยมันก็น้อยลงแล้วก็อาวุธยุทโธปกรณ์โดยเฉพาะกระสุนปืนใหญ่แล้วขีปนาวุธที่ใช้ในการทำสงครามเนี่ยเยอะมากวันนึงยิงเป็นพันๆลูกเลยก็แผ่วลงแล้วช่วงนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่ามีการปรากฏตัวของคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือพี่นาจะไม่ผิดก็คือเดือนกันยายนปีที่แล้วนะฮะช่วงที่รัสเซียแผ่วๆเนี่ยปรากฏว่าคิมจองอึนเดินทางเยือนรัสเซียนะฮะเดินทางเยือนรัสเซียคือเป็นสเตทวิสิตนะฮะแล้วก็ได้รับการปูพรมต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่นะฮะโดยในช่วงเวลานั้นเนี่ยปรากฏว่าประธานาธิบดีปูตินเนี่ยก็ออกมาประกาศชัดเจนว่าเกาหลีเหนือเนี่ยก็คือจะเป็นมิตรแท้จะเป็นเพื่อนร่วมเป็นร่วมตายของรัสเซียโดยแท้จริงนะคะคือปูตินเนี่ยเปิดประตูให้คิมจองอึนเนี่ยเข้าไปดูในจุดที่เหมือนกับไม่ค่อยมีใครได้เข้าไปบ่อยมากนักนะอย่างเช่นไปเยี่ยมชมวัสโตชนีคอสโมโดรมนะคะซึ่งเป็นศูนย์อวกาศสำคัญของรัสเซียซึ่งอยู่ในภูมิภาคตะวันออกไกลแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เกาหลีเหนือเนี่ยกำลังพัฒนากิจการด้านดาวเทียมนะคะก็คือจะส่งดาวเทียมหมายเลขหนึ่งที่หลายฝ่ายบอกว่าถ้าส่งสำเร็จเนี่ยก็จะเป็นการสอดแนมเกาหลีใต้แล้วก็สหรัฐได้นะคะประธานาธิบดีปูตินก็พาคิมจองอึนไปที่นั่นเองเลยแล้วก็บอกว่าผู้นำเกาหลีเหนือมีความสนใจด้านการพัฒนากิจการด้านอวกาศแล้วก็รัสเซียพร้อมที่จะช่วยเกาหลีเหนือโดยเฉพาะการสร้างดาวเทียมนะคะก็คือตอนนั้นหลายฝ่ายก็ประเมินว่าอาจจะส่งสัญญาณว่านี่คือการจะช่วยเกาหลีเหนือสร้างสิ่งที่เรียกว่าดาวเทียมสอดแนมทางการทหารหมายเลขหนึ่งหรือเปล่านะคะก็จะเป็นดาวเทียมที่ใช้ในการสอดแนมโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารของเกาหลีใต้เพื่อที่จะดูนะคะว่าศัตรูหมายเลขหนึ่งเนี่ยมีพิษสงมากน้อยขนาดไหนอาวุธอยู่ตรงไหนโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารอยู่ตรงไหนบ้างนะเพื่อเตรียมตัวไว้ รวมถึงสอดแนมความเคลื่อนไหวของทหารสหรัฐในเกาหลีใต้ด้วยเพราะว่าที่นั่นก็มีทหารสหรัฐประจำการอยู่นะฮะแล้วก็มีโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารของสหรัฐอยู่เยอะพอสมควรอันนี้ก็คืออันที่หนึ่งนะฮะแล้วก็พาคิมจองอึนไปโรงงานผลิตเครื่องบินนะฮะแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือไปเยี่ยมฐานบัญชาการกองเรือแปซิฟิกซึ่งอยู่ในเมืองวลาดิเวียสต็อกนะฮะอันเนี้ยวันนั้นเนี่ยญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ไม่พอใจมากวลาดิเวียสต็อกเนี่ยคือรัสเซียเนี่ยใหญ่โตมโหฬารมากนะฮะเวลาเราพูดถึงรัสเซียเนี่ยฝั่งที่เป็นความสำคัญของรัสเซียมาโดยตลอดเนี่ยคือฝั่งตะวันตกซึ่งอยู่ติดกับประเทศนาโตในบอลติกนะฮะลัตเวียเอสโตเนียลิทัวเนียแล้วก็ติดกับฟินแลนด์นะฮะฝั่งนั้นเนี่ยคือตะวันตกเป็นที่ตั้งของมอสโกแล้วก็เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งเป็นเมืองสำคัญอันดับ2ของรัสเซียส่วนฝั่งตะวันออกเนี่ยคือฝั่งที่ติดกับเอเชียนะฮะก็ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งแต่ก่อนเนี่ยความเขาเรียกความการปรากฏตัวของผู้นำรัสเซียหรือว่าความสำคัญของรัสเซียเนี่ยจะไม่ค่อยมาทางนี้มากนักนะคะจนกระทั่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ามีความพยายามที่จะเทกำลังมาตรงนี้มากขึ้นนะคะเพราะว่าแถวๆนั้นเนี่ยจริงๆแล้วรัสเซียก็มีพื้นที่ที่เป็นข้อพิพาทกับญี่ปุ่นอยู่แล้วก็ภายหลังเกิดสงครามในยูเครนพอมาสานสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือนะคะรัสเซียก็ให้ความสำคัญกับตรงนี้มากขึ้นก็มีความพยายามที่จะ เขาเรียกสร้างกองเรือแปซิฟิกนะฮะซึ่งเป็นด่านความมั่นคงของรัสเซียที่สำคัญทางด้านตะวันออกเพื่อจะพิทักษ์ผลประโยชน์แล้วก็อำนาจของรัสเซียที่แปซิฟิกให้หนาแน่นมากขึ้นนะฮะแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่พันธมิตรของสหรัฐในแปซิฟิกอย่างเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นนะฮะซึ่งมีรายงานด้วยว่าตั้งแต่เกิดสงครามยูเครนเนี่ยทางรัฐบาลรัสเซียมีการเริ่มย้ายเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งถือเป็นยุทโธปกรณ์สำคัญจากกองเรือที่อื่นคือรัสเซียเนี่ยเนื่องจากใหญ่มากเพราะฉะนั้นก็จะมีกองเรือประจำการนะกองเรือบอลติกกองเรือในทะเลทางด้านอาร์กติกทะเลเหนือนะคะแล้วก็มีในแปซิฟิกแล้วก็มีการย้ายนะฮะย้ายเรือดำน้ำหลายลำเนี่ยมาไว้ที่แปซิฟิกแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ที่อยู่ในกองเรือแปซิฟิกเนี่ยมีไม่น้อยกว่า18ลำนะฮะนี่เป็นข้อมูลที่เมนาทำไว้ช่วงที่คิมจองอึนไปเยือนกองเรือแปซิฟิกซึ่ง อีกสัญญาณหนึ่งที่เราเห็นก็คือการลาดตระเวนแล้วก็ซ้อมรบแถวๆนี้ถี่ขึ้นนะฮะมีการซ้อมรบร่วมกับทั้งจีนนะฮะซึ่งเป็นซ้อมรบใหญ่เมื่อ18สิงหาคมปีที่ผ่านมานะฮะปี2023เหมือนกันโดยกองเรือรัสเซียแล้วก็กองเรือจีนเนี่ยใหญ่มากนะฮะไปซ้อมรบที่บริเวณทะเลจีนตะวันออกแล้วก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ผู้นำสหรัฐญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้เขาไปเจอกันที่แคมป์เดวิดในสหรัฐนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของการขยับตัวของรัสเซียทางตะวันออกนะคะก็คือให้ความสำคัญกับแปซิฟิกมากขึ้นจริงๆแล้วไม่ใช่ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาหรอกแต่ว่าตั้งแต่ช่วงที่รัสเซียผนวกไครเมียไปเมื่อปี2014นะฮะพอได้ไครเมียก็ขยายขอบเขตอำนาจทางการทหารโดยเฉพาะความแข็งแกร่งทางเรือเนี่ยมาตรงนี้มากขึ้นนะฮะอันนี้ก็คือที่มาที่ไปนะของเรื่องที่ว่าทำไมเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยรัสเซียจึงใช้สิทธิ์ในฐานะสมาชิกถาวรของ UNSC เป็นครั้งแรกในรอบ14ปีเพื่อที่จะบล็อกไม่ให้มีการต่ออายุคณะกรรมการพิเศษที่ทำการตรวจสอบว่ามีประเทศไหนที่ละเมิดมติคว่ำบาตรของ UN ต่อเกาหลีเหนือบ้างนะฮะเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าเพราะอันหนึ่งที่รัสเซียไปบล็อกเนี่ยก็เพราะว่าต้องการที่จะให้เกาหลีเหนือมีพื้นที่มากขึ้นในการขยับตัวเพื่อที่จะสามารถส่งอาวุธให้กับรัสเซียได้นะฮะนี่ก็เป็นการวิเคราะห์จากหลายๆคนที่ เขาได้ติดตามข่าวในวันนี้นะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของอีกสงครามหนึ่งซึ่งโอ้มันก็แบบซับซ้อนขึ้นมาอีกเนาะเมื่อกี้พี่นานเล่าฉนวนกาซาให้ฟังใช่ไหมจากฉนวนกาซาก็หลุดไปซีเรียพอมาเรื่องสงครามยูเครนก็หลุดไปเกาหลีเหนือเห็นไหมคือมันหลุดออกไปเรื่อยๆแล้วก็ในสงครามยูเครนมันจะหลุดอีกหรือเปล่าตอนนี้กำลังลุ้นอยู่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเพิ่งจะมีรายงานข่าวว่าโรมาเนียซึ่งเป็นชาติสมาชิกนาโตแล้วก็มีชายแดนติดกับยูเครนเนี่ยเพิ่งจะมีเศษซากของโดรนรัสเซียไปตกในโรมาเนียนะคะข่าวออกมาเมื่อสักครู่นี้เองอันนี้ก็ต้องระวังอีกนะเพราะว่าที่ผ่านมาเวลารัสเซียโจมตียูเครนเนี่ยจะโดยขออนุมานว่าเป็นความไม่ตั้งใจแล้วกันนะคะเพราะว่าไม่อยากให้ตั้งใจเดี๋ยวเกิดสงครามใหญ่ประเทศที่อยู่ข้างๆยูเครนเนี่ยก็โดนเขาเรียกยุทโธปกรณ์ของรัสเซียเนี่ยรุกเข้ามาหลายครั้งแล้วนะฮะโปแลนด์นี่ก็เพิ่งโดนไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมามีโดรนของรัสเซียไปป้วนเปี้ยนอยู่เกือบนาทีหนึ่งเข้าไป2กิโลเมตรในแผ่นดินโปแลนด์แต่ว่าโปแลนด์ก็ออกมาประท้วงแล้วก็ยังไม่มีอะไรเกิดเลยหลังจากนั้นนะฮะก่อนหน้านั้นก็เคยมีเศษโดรนไปตกที่โปแลนด์คราวนี้เป็นทีของโรมาเนียนะคะโรมาเนียก็อยู่ติดกับยูเครนเช่นเดียวกันแล้วก็ที่โรมาเนียน่าสนใจมากเพราะว่าเป็นชาติที่ติดกับทะเลดำนะฮะแล้วก็ในทะเลดำเนี่ยชาตินาโตเนี่ยจะต้องมีเขาเรียกมีฐานที่สำคัญในทะเลดำไว้เพื่อจะถ่วงอำนาจกับรัสเซียซึ่งยึดไครเมียได้นะฮะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยชาติที่ถือว่าเป็นตัวที่ถ่วงดุลของนาโตในทะเลดำก็คือโรมาเนียเพราะว่าเป็นประเทศที่มีฐานทัพอยู่บนทะเลดำก็คือฐานทัพคอนสแตนเดี๋ยวนะคอนสแตนตินป่ะพี่นาจำชื่อไม่ได้เป็นฐานทัพที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐแล้วก็นาโต้ในทะเลดำนะแต่ว่าเมื่อสักครู่ที่บอกว่ามีโดรนซากโดรนไปตกที่โรมาเนียเนี่ยไม่ได้ใกล้ฐานทัพนะไปตกที่ฟาร์มแห่งหนึ่งตอนนี้ยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรออกมานะฮะเดี๋ยวรอข่าวยืนยันว่ามันมีความเสียหายอะไรมากน้อยขนาดไหนก็คือเป็นความหวาดเสียวเนาะเพราะว่าโรมาเนียนี่เขาเป็นชาติสมาชิกนาโตแล้วที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้านั้นก็มีความหวาดเสียวก่อนอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าถ้าจำกันได้เนี่ยช่วงที่ยูเครนส่งออกพืชผลทางการเกษตรทางทะเลดำลำบากเนี่ยก็ต้องอาศัยท่าเรือแห่งใหม่แทนท่าเรือโอเดซ่าซึ่งถูกรัสเซียใช้กองเรือปิดล้อมนะฮะตอนนั้นเนี่ยยูเครนพยายามส่งออกโดยใช้ท่าเรือทางเลือกก็คือท่าเรือเรนีแล้วก็ท่าเรืออิสมาอิลซึ่งอยู่แค่200เมตรห่างจากชายแดนโรมาเนียแล้วพี่นาจำได้ว่าปีที่แล้วเนี่ยรัสเซียโจมตีท่าเรืออิสมาอิลกับเรนีของยูเครนเพื่อสกัดให้ยูเครนส่งสินค้าออกแล้วก็มันใกล้โรมาเนียมากคือแค่200เมตรเนี่ยคือถ้าเกิดแบบอะไรมันหลุดเข้าไปเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นความขัดแย้งบานปลายขึ้นมาได้นะฮะอันนี้เดี๋ยวลองตรวจสอบนิดนึงว่าล่าสุดที่ไปตกที่โรมาเนียเนี่ยเป็นความพยายามของรัสเซียในการโจมตี2ท่าเรือนี้หรือเปล่านะฮะแต่ว่าเล่าให้ฟังแตะๆเนี่ยเพื่อที่จะให้เห็นนะว่าเวลาเราพูดถึงฉนวนกาซาเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะฮามาสอิสราเอลสหรัฐอีกต่อไปแล้วมันจะลามไปเรื่อยๆนะเยเมนฮูตีตอนนี้มันหนักที่แล้วก็เลบานอนนะคะตอนนี้มันหนักที่ซีเรียส่วนยูเครนนี่ก็ยาวมาถึงเกาหลีเหนือแล้วก็มาตอนนี้โปแลนด์กับโรมาเนียนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือความวุ่นวายของโลกที่พี่นาก็ตัดสินใจไม่ถูกว่าตกลงเราจะเล่าอะไรก็เล่าหมดเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าอันนี้มันคือข่าวที่มันเป็นเขาเรียกอุณหภูมิที่ระอุหลายจุดของโลกนะฮะเอาละค่ะวันนี้เกือบ1ชั่วโมงแล้วนะฮะที่เราได้พูดคุยกันเดี๋ยวพี่นาขอดูคอมเมนต์นิดหนึ่งนะฮะว่ามีใครถามอะไรเข้ามาที่พอจะตอบได้หรือเปล่าเนี่ย
ใช่คุณขนมครกมันลามไปเรื่อยๆอ่ะแล้วก็บางทีก็ไม่ใช่สงครามใหญ่มันก็แต่ว่าพอมันไปเรื่อยๆมันก็จะกินกินกลายเป็นสงครามใหญ่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะจริงๆแล้วเพิ่งจะมีคนที่เขียนหนังสือเรื่องอะไรนะที่ดังๆของอิสราเอลอ่ะยูวานป่ะที่เขียนเรื่องเซเปียนน่ะเขาเพิ่งให้สัมภาษณ์พี่นาจะไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใครเขาเหมือนเขาบอกว่าจริงๆแล้วสงครามโลกที่3เนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นแล้วนะฮะจำไม่ได้ว่าให้สัมภาษณ์ที่ไหนเห็นแวบๆอยู่โอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาสหรัฐมีเรือดำน้ำนิวเคลียร์68ลำใช่เยอะที่สุดในโลกนะคะแต่เรือดำน้ำนี่แบบใครสนใจนี่ต้องไปดูช่วงสงครามเย็นเนี่ยโอ้โหเอามาแถวทะเลเหนือเนี่ยนะ เดี๋ยวดูให้นิดหนึ่งนะคะว่ามีอะไรที่ต้องอัปเดตกันอีกหรือเปล่าGuardian ก็บอกว่า Israel airstrike kill dozens of soldiers near Aleppo เมื่อสักครู่ที่ Aleppo นะตาย dozen ก็คือ10กว่าคนแล้วนะ10กว่าคนก็น่าจะใหญ่อยู่แล้วก็ Israel ออกมาบอกว่า1ในผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็น Deputy Commander นะฮะหรือว่าเป็นรองผู้บัญชาการของ Hezbollah ก็อย่าลามปามแล้วกันนะฮะซินเองก็เช่นเดียวกันนะคะรายงานเรื่องของ airstrike ของอิสราเอลในอเลปโปเรื่องอเลปโปนี่แบบน่าสนใจมากนะเดี๋ยวพี่นากลับมาเล่าให้ฟังเรื่องสงครามในซีเรียนี่มันแบบว่ายุ่งเหยิงมากแต่ว่ามันมีวิธีการแกะออกมาเพื่อให้เราดูนะว่าผู้เล่นของใครอยู่ตรงไหนจุดยืนยังไงเนี่ยเพราะว่าในอนาคตมันอาจจะต้องเป็นข่าวมากขึ้นเนาะเพราะว่าเหมือนกับจะถูกดึงมามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วซีเรียเขาไม่ค่อยพอใจอิสราเอลเท่าไหร่ที่ไปเอาที่รับสูงโกลานมาตั้งแต่สงคราม6วันนะฮะแล้วก็ตอนนี้ที่รับสูงโกลานนี่ก็ค่อนข้างกาดสูงนะฮะมีทหารอิสราเอลเนี่ยขึ้นไปประจำการค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่ไกลจากชายแดนซีเรียนะฮะเอาละค่ะ1ชั่วโมงพอดิบพอดีวันนี้เราต้องลากันไปแล้วเนาะวันนี้วันศุกร์ขอให้มีความสุขนะขอมีความสุขแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจออีกครั้งถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรตุ้มต้ามนะถ้ามีอะไรพี่นาก็จะมาเป็นเฉพาะกิจเป็นวาระพิเศษแต่ถ้าไม่มีอะไรตุ้มต้ามหรือว่าใหญ่โตเราก็เจอกันวันศุกร์เหมือนเดิมนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาสวัสดีค่ะ